Čaute všetci, vítame vás opäť pri ďalšom dieli nášho 6 mm rádia. Vítame naspäť nášho spolu speakera Gina, ktorý sa vrátil z Nemecka.
Čaute, tak som rád, veľmi rád, že som už konečne zase na Slovensku a hodil som korene už konečne doma. A som rád, že sa nám podarilo obnoviť túto tradíciu našeho podcastu, i keď toho nebolo doteraz až tak veľa, ale dúfam, že odteraz toho bude stále viac a viac.
Ja dúfam, že budeme aspoň každý mesiac pripravovať ďalší diel tohto rádia a obnoviť tradíciu, ktorou sme vlastne začali x rokov dozadu.
Ja si myslím, že to nebude len každý mesiac. Určite sa budeme snažiť každý mesiac aspoň jedno vydanie vydať, možno aj častejšie, podľa toho, jak nám ide čas. Ale hlavne, keď budú veľké akcie, prípadne keď bude dôvod, tak určite budeme robiť špeciálne vydania.
To určite. Budeme sa snažiť približiť niečo o tej akcii, ktorá sa bude diať v najbližšom období, alebo sa udiala, prinesieme nejaké recenzie, prípadne nejaké novinky, ktoré zasiahli airsoftovú scénu a ktoré si myslím, že stoja za povšimnutie.
A budeme sa hlavne snažiť do určitej miery vás informovať aj o tom, čo sa deje vo svete práva pomocou našeho tajného korešpondenta Oziho. Ozi, zdravíme ťa.
Haló.
Vítaj do Bad Company, i keď neskoro, ale vítaj. Ktorý by nám mohol povedať, a dúfame, že aj v tomto dieli nám povie, čo to o tých najhlavnejších veciach, ktoré budú mať dopad na nás všetkých. Takže, ale nebudeme predbiehať, to je otázka trošku neskôr.
Budeme to mať samozrejme aj hostia, ktorý nás navštívil a sme radi, že vlastne prišiel, prijal ponuku a povie nám, čo to o svojej histórii, o histórii klubu, o histórii vlastne o tých začiatkoch tvorenia akcií, organizovania a povieme si o legendárnych spomienkach z niektorých akcií, ktoré nám utkveli v pamäti a myslím si, že mnohí takí historici alebo tí, ktorí začínali skôr s airsoftom, tak budú vedieť alebo si budú pamätať, že sa odohrali a boli pri tom.
Samozrejme, nezabudneme aj na plánované akcie, respektíve na plánované akcie, ktoré nám nejak utkveli v myšlienkach, lebo samozrejme tých akcií už je v poslednej dobe veľmi veľa.
Ale konečne,
to sme radi. Konečne, to sme veľmi radi. Ale niektoré sú samozrejme lokálne, niektoré sú väčšie, niektoré sú objemnejšie, čo sa týka počtu ľudí. A budeme sa snažiť trošku sústrediť na tie, ktoré si my myslíme, samozrejme je to subjektívny názor, ale ktoré si my myslíme, že stoja za to, aby sa na ne išlo. Budeme trošku rozprávať ale aj o zahraničných akciách. V neposlednom rade, samozrejme, musíme spomenúť aj na spomienky.
No, to je to, čo som ja hovoril. Takže o tom si povieme samozrejme a nasleduje. Si myslím, že prvá časť a to je náš host.
Čo povieš? Náš host, presne tak. Takže poďme k nášmu hostovi.
Poďme na to.
Vážení poslucháči, sme veľmi radi, že máme momentálne na Skype našeho dobrého kamaráta a spolubojovníka a v prvom rade právnika Oziho, ktorý sa nám vyjadrí ku dvom veľmi dôležitým veciam. V prvom rade to bude IDEB, to znamená
nejaké novinky, ktoré tam bolo vidieť, bolo počuť, bolo zliadnúť. A nejaké novinky ohľadom novej právnej normy, ktoré sa týka vlastne dovozu zbraní alebo všeobecne predajú zbraní aj v rámci Slovenska cez internetové obchody.
To znamená, Ozi, poprosíme ťa, v prvom rade povedz nám niečo o IDEBE, aký bol z toho tvoj dojem.
A čo si tam videl hlavne, to by nás zaujímalo.
Opíš plasticky a dynamicky.
Myslím, že budem prevažne plastický, ale začnem od začiatku. Na IDEB som sa tento rok výnimočne dostal. Tam nemôže ísť hocikto, ale v konečnom dôsledku môže, čo dokazuje aj to, že som tam bol ja. Čiže bol som tam v deň, kedy otvorený iba pre odbornú verejnosť. Veľký rozdiel tam nebol, možno viacej uniforiem.
Každopádne, a ty si bol v uniforme, nie? Čo si mal na sebe?
Ja som na sebe uniformu nemal. Ja som vyzeral jak bežný airsofťák.
Jasné.
Áno, to sme počuli, že si vyzeral jak airsofťák od určitých nemenovaných ľudí.
Počkaj, airsofťák alebo kontraktor?
Na obhajobu seba a na margo toho nemenovaného zdroja, ja som nemal žiaden peč na sebe. Bol som veľmi nenápadný. Mal som iba ruksak taktičný.
Áno, ale...
Shadow Ops.
Áno, ale nemenovaný zdroj konštatoval, že tvoj spolukompatriot, ktorý s tebou prišiel, bol opečovaný.
Môj spolukompatriot bol opečovaný, jak výstavka, hej.
A hlavne o ňom teda bola reč, a respektíve na neho som dostával totálny flame, ale... Motherload, my ti to prepáčime, prepáč.
Motherload, nám to nevadí, že na každej košarek musíš
5-4. Však to je v pohode, je to v pohode, treba ukázať vlajku, keď sa dá.
Jasné.
Ale hovor, že...
Ale však áno, to je pozitívne, len ako poznamenal pán James G, že ženu Božia na to nezbalí, že ja som doteraz bol v tom, že zbalím, ale asi som to už vytriezval.
No tak
to... A šiltovku som vymenil.
No tak to sme radi, a to sme si všimli. A tvoja slávna šiltovka už není v obehu, čo je trošku škoda, ale tak snad sa objaví nejaká iná.
No dobre, čo si tam videl, nám povedz?
Videl som, akože keď už sme k téme, celkom veľa suchého zipsu, čo ma prekvapilo veľmi príjemne. Myslím, že v tomto prípade a naša armáda pokročila, alebo armáda všeobecne. Každopádne nebolo to až také onovinkované, ako by sa zdalo, predsa za tie 2 roky sa toho udialo oveľa viacej.
Všimol som si aj ja, že tam boli v podstate len inovatívne veci ako inovácie, nič nejaké úplne, nejaké novinky, nič, a možno, že boli, a ja som tam ako nejak nepostrehol niečo úplne, že totálne nové, ale väčšinou, čo som videl, tak boli väčšinou len nejaké montáže, alebo konverzné sety na zbranie a podobné záležitosti.
Áno, bolo oveľa viacej zbraní tam. Treba povedať, že takých tých aftermarketových kitov bolo celkom dosť. Čo sa týka takých gearporn noviniek, ono to v podstate ani není gearporn, prekvapilo ma Revision, že tam mal stánok, síce aj keď z časti to bolo kvôli Alpu a aj kvôli Čezete.
Mm-hmm.
Že Revision v podstate uvedol svoje novinky teraz na Shot Show a na IVE, čiže ono je to v podstate relatívne čerstvý produkt, ale... Áno, to bolo pozitívne, že sa tam zjavili oni.
Dobre, povedz mi, počkaj, ja som si všimol, že tam bol aj slovenský digitál.
Áno, ten bol. Ale tam všetci poznáme.
Jasné.
No dobre, všetci ho poznáme.
Nie je to nič úplne nejaké nového, ale na vlastné oči proste. Povedz mi, že čo ti to hovorilo na vlastné oči, keď si to videl?
Musím povedať, že to pôsobilo veľmi jednotným dojmom. Ako jeden ucelený naozaj celok. Nebolo to rozhádzané, ale tak asi toho chlapa tak aj nastrojili podľa toho.
Vo všeobecnosti, čo som si všimol, tak je taký trend používať maskačový vzor analogový, nie skôr nejaký digitál hranatý, lebo ten strašne kričí v lese, alebo všeobecne kričí, aj keď vlastne rozbíja tú kontúru tela, ale analog, ako keď si zoberieš Cry Precision, ktorý robí jednak multicam, robí aj pre britskú armádu, robí aj pre Austráliu, robí vlastne nové tie vzory, ale sú de facto skoro rovnaké, ale sú to analógy, vieš.
V tomto prípade slovenský digitál sa radí k tým analógovým vzorom, práve k tým typickým, čo poznáme, nie je to priamo digitálny vzor, tak ako sa chápe v tom, v tej, ako by som povedal, maskovacej vede. Ako bolo povedané, patrí do tej prvej generácie, kde už je vlastne aj Marpad, a teda digitálny Woodland iné podobné vzory. Myslím, že talianský Vegetato je jeden z mála tých čistokrvných digitálnych vzorov.
Jasné. Počúva, ja som si všimol, že tam bola aj nová Čezeta, tá 805. Jak to vyzerá?
Veľmi dobre sa to drží v ruke. Ako,
vyzerá to fakt chutne, ale že či to je fakt také, že keď si to ošahá, že vie to fakt, že sedí to do ruky, dobre sa cez to vlastne pozerá.
Ošahal som si to, z toho, čo som si ošahal, no takto. Čezeta išla dopredu, už to nie sú také tie hračky starodávne, drevené, polovnícke.
Mm-hmm.
A myslím si, že predbehla dobu. Nebolo tam zasa nič inovatívne, ale zasa nemôžeme ani nič inovatívne čakať, lebo neviem, či sú všetky nové zbrane dizajnované na Mass Memory, ale v podstate tá AR-ková platforma, tak ako bola navrhnutá kedysi, tak evidentne zadala šablónu na 50 rokov dopredu, pretože všetko, čo vidíme, či už je to 416 alebo nové pušky, ktoré idú teraz do vývoja, stále vychádzajú z toho AR-kového základu.
Jasne, ten koncept je v podstate skoro rovnaký, máš pravdu. A počúvaš, ale zober si napríklad Masadu.
Ale aj na ambasáde vidíš tie prvky.
Je, áno, ale tá má trošku taký...
No vidíš, ale nezabudne Ozi na to, že...
Ale tomto máš pravdu, to ti neveriem.
Ne, má pravdu, jednoznačne má pravdu, ale zase nezabudne aj na to, že keď sa pozrieš na ambasádu, tak ja osobne tam vidím veľmi prvky aj hakačkových rád, či už je to G3-ková rada, alebo či je to MP5-ková rada.
Tam urobila
je to taký kompromis.
416 rada.
Áno, a tá 416 jednoznačne tým smrdí celým.
Uh-huh. Odklonila celkom dosť a trochu mi pripomína aj XM8.
Hej, presne. Ale,
no,
ale má to veľa aj do SCAR-u, keď si zoberieš.
Áno, aj do SCAR-u, ale aj SCAR má zasa tú receiverovú skupinu celú v podstate...
To je Colt svojím spôsobom. Áno. To je Colt, že SCAR je svojím spôsobom Colt. No, receiver je svojím spôsobom... No, vieš čo, myslím si, že toto by bola veľmi akademická diskusia, hádka o tom, že či je to skôr Coltové, alebo...
Ale nie sme zbrojári.
Ale jasné. Máš to určitej miery
ale
pravdu.
Ale odešli sme trošku ďalej, vlastne do toho ide tu.
Strácame sa, to máš pravdu. Ale ja som si ti všimol, Ozi, na IDB jednu veľmi zaujímavú vec a to bolo to, že tam bolo relatívne slušne veľa ťažkej techniky.
Áno.
Ja som myslel, že žien.
Aj slovenské techniky
pozitívum, ženských mena. Bolo viacej takých ženských lákadiel.
A vieš, to som videl jedine v stánku zbrojovky Brno. Tam boli tri veľmi pekné lákadlá. Zaplať pamok rozprávali po slovensky. Ale skutočne tie ťažké techniky tam bolo relatívne slušne, či už to bol aligátor, či už to boli pojazdné nemocnice, ktoré mňa osobne ako lekára veľmi fascinovali. Áno, máš pravdu. Veľmi ma fascinovali, boli tam operačné sály, boli tam pojazdné operačné sály. Ja osobne som sa teda vyšantil vo veľkom, aj v rámci toho, čo som sa tých ľudí popýtal. Takže to bolo super. Boli tam... Boli tam aj vyprošťovacie vozidlá, dokonca aj Božena tam jedna bola. To sa tiež nevidí.
Inak tá Božena, tá novinka bola famózna. Zoberiem domov tú antirát Boženu.
No tá ináč, tá sa mi strašne páčila. Tá bola ináč výmakaná, čo som videl.
Ešte dokonca aj tá... Čo povieš na tú hlinu za mňa
vystanú na nej? Povedať tak, ako tu sedím, že tá nová Božena, policajná, To je začiatok lešenárskej revolúcie. Už sa inak nebudú robiť fasáry.
Ale si zobre, že ešte vodič si môže pozerať cez kamery, ktoré sú vlastne na bokoch umiestnené, že čo je tam pred ňou, čo sa tam deje. Ešte môže tam do nich striekať slzný plyn a rôzne iné večierkové dobrodky.
No viem si predstaviť, že to bude užitočné aj pri takom zombie outbreaku.
No tak ako určite, akože odminovač pri zombie outbreaku jednoznačne je niečo, čo budeme chcieť mať v rukách, hlavne keď je to dosť tak pancierované.
Ja si myslím, že toto by si mali zapísať D-Force do takého listu, že to buy.
Ješko, Boženu, jednoznačne potrebujeme Boženu, ako není o čom.
Dobre,
no tak Ozi, ďakujem.
Nemocnica bola oveľa menšia, neviem, či si všimol, jak to bolo 2 roky dozadu, ale... Mám pocit, že z toho, čo bolo minulý ide celkom veľký komplex a ja som sa tam na 2 hodiny zamotal, tak teraz toho nebolo tak veľa. Asi sem to ešte nechcel rozkladať, neviem, ako to vyzeralo po iné dni, už po mne. Vonku, ale čo sa to nezastavoval, páčili sa mi, ale majaky. Tie mám pocit, že boli novinkou, tie neboli vystavované predtým. A akože keď už si raz budem robiť mobilné letisko, tak si nejakých pár nakúpim.
Nie, no máš 100% pravdu. Ja som tiež mal ten pocit, že to bolo ako po iné roky trošku menšie. Ale zase na druhej strane veľa tých expozícií mi prišlo profesionálnejších, ako bolo. A špeciálne musím teda pochváliť expozíciu 5. pluku špeciálneho určenia. A našich chalanov, že skutočne bolo to na veľkej úrovni a boli aj ochotní, povedali jedno s druhým. Ako klobúk dole, bolo to síce menšie, ale bolo to podľa mňa profesionálnejšie ako po iné roky.
Nesúhlasím, lebo musím strašne pochváliť to ak budú možno sklamaním z tej medzinárodnej stránky, alebo nesklamaním, alebo štandardom by som povedal, tak veľmi milo až extrémne prekopil slovenský stánok, lebo bol skvelý. Myslím si, že to bolo možno 300% lepšie, ako to bolo predtým. Naozaj bolo na čo pozerať tam v tých slovenských stánkoch. Či už je to technika, alebo procedúry, všeobecne tá prezentácia slovenskej armády bola na skvelej úrovni.
Ako bolo to o niečom úplne inom ako po minulé roky, hej?
Áno, vyzerá to, že už nie sme takí suchári, že patríme do toho moderného bojového sveta.
Dobre, dobre, to máme radosť.
A videli sme hýbajúcu sa vežičku, aj keď istý nemenovaný pán potom nadával, že sa vybijajú baterky na Iveku.
No, ja len dúfam, že teda v roku 2012 nebudeme musieť všetci zisťovať, či naša armáda je skutočne tak dobrá, ako bola teraz prezentovaná. Dobre, Ozi, keď ťa teda máme takto na telefóne, tak by sme s tebou radi možno prešli od IDEBu k jednej téme, ktorá nie je možno až taká rúžová, a tou je nová zmena v zbrojnom zákone.
Čiže legislatíva sa trošku zmenila. No a o tom je vlastne druhá téma.
No, čo sa týka novely, priznám sa, veľmi ma nerozhádzala, ale som si istý, že rozhádza ešte oveľa viacej ľudí, lebo možno si to ľudia až tak neuvedomili zatiaľ, len ako takú hrozbu, a čoskoro to vstúpi do účinnosti ten zákon. Ani som sa v ňom moc nerýpal, informačne som si ho prešiel, inak sa mi zdá o dosť benevolentnejší.
A kedy ten, Ozi, keď ťa preruším, kedy ten zákon vstupne do platnosti? To je dôležitá vec pre našich poslucháčov.
To si ani zábava nespomeniem. To si budem musieť teraz vygoogliť. 8. júna tuším, alebo júla. Myslím, že to bude už jún.
Trošku nám síce vypadávaš, ale...
Vypadávaš, ale vyzerá to teraz, že nám vypadávaš účelovo, ale nie je to tak. Vstup je... To,
ale kedy... vypadávate aj vy mne.
Nie, to ti robíme na schvál.
Ja viem, vy chcete urobiť pauzu, aby som začal rozprávať, a potom skočíte do reči.
Nič, ale tak...
Počúvaj, povedz nám, aké sú podľa teba najväčšie negatívne dopady pre airsoftovú komunitu, ako tých kupujúcich, alebo tých hráčov, ktorí by mali záujem si nakúpiť nejaké nové veci, či už z nejakých airsoftových shopov, tu na Slovensku, alebo povedzme aj zo zahraničia, neviem, či VGCčko, alebo EBB, alebo iné šoky.
Red Wolf.
Ja by som neuzatváral tú debatu tak skoro, lebo ono stále sú tu predbežné otázky, ktoré musia byť, môžeme urobiť zájem. V prvom rade my nevieme, nebudeme sa teraz baviť o zbraniach, o tých vieme, že bude zákaz. Nevieme, ktoré časti doplnkov budú zakázané, nevieme, čo všetko bude zakázané. Čiže úplne v kľude sa môže stať, že sa takmer nič nezmení. Človek si môže napríklad celú zbraň v podstate vyskladať z nakúpených kúskov a možno budú zakázané ešte také hlúposti ako nálepky.
Ako ono o tom bola aj debata na Wargames, ako si pamätám.
Áno.
Ale treba si vlastne počkať na to finálne znenie toho zákona, áno?
Finálne znenie a hlavne interpretáciu, a tam naozaj sú predbežné otázky, ktoré treba vyriešiť, lebo človek vlastne nevie, ako sa má teraz tým riadiť a čo tam má chápať. Sú to hlavne, boli upravené veci, ktoré doteraz upravené neboli, a aj to tak vyzerá, že proste vstúpili do tmavej jaskyne bez svetla.
Dobre, Ozia, a máš taký pocit, že respektíve, tak sa spýtam, úplne na debila a narovno, myslíš si, že je nejaký dôvod k tomu, že sme k tomuto došli? Myslíš, že je niekto za tým, že proste takto airsoftiakom osladil život?
Ja si myslím, že to boli ilumináti. Je vidno, že airsoftu bola venovaná trošku iná pozornosť. Človek si to môže všimnúť už na formulovaní, už na rozdiele pri formulácii airsoft a paintball. Mm-hmm. Zatiaľ, čo paintball je označený iba ako šport, ktorý sa hrá so značkovačmi, Airsoft je upravený úplne inak, až by som podal laickým spôsobom. Nie je to formulácia bežne používaná v zákonoch, tak ako je napísaný tam.
Mm-hmm. Čiže je to niečo...
Hlavne by som argumentoval, by som napríklad tú časť, kde sa hovorí o pravidlách, tak v tom prípade nemusím hrať Airsoft, lebo nehrám podľa pravidel.
Dobre, ja som ako po pravnej stránke laik, ale môžem to brať ako tak, že ten zákon skôr upravuje vlastne airsoftové zbranie, sa prikláňa k tomu, že sú to viac skôr ako zbrane, ako nejaké značkovače?
Myslím, že nie. Myslím, že stanovil presnú hranicu, čo sú airsoftové zbrane a vyčlenil ich svojím spôsobom do úplne osobitnej kategórie. To znamená, že sú upravené v zákone o zbraniach streľbe, sú zbrane, ale majú vlastný chlievik a nedá sa tým pádom nejakým spôsobom argumentovať a polemizovať, že aha, toto je nejaký druh zbrane, ktorý síce nie je upravený, už proste vieme, na čom sme. Mm-hmm. Ale nie sú chápané ako žiaden druh vzduchovky alebo niečoho podobného.
To znamená, ale že majú svoj hlavný, majú svoj chlievik, ktorý je špecifikovaný pre nich.
Ten najväčší rozdiel je práve v tom, že už existuje airsoftová zbraň, čo doteraz nebolo. Doteraz sme sa mohli iba na základe analógie domnievať, mm-hmm, kam tá airsoftová zbraň patrí, aj keď teda sme sa domnievali správne, tak teraz už tam nie je čo riešiť. Už je to tam napísané pekne čierne na bielom.
Dobre, ja by som ináč do tohto rád vstúpil s tým, že v prípade, že niekto bude mať záujem vlastne nám povedať niečo o tom viac, alebo ak mám nejaký iný výklad toho zákona a mohol by nám povedať k tomu viacej, prípadne keď je niekto právne viac fundovaný, mohol by nám napísať na mailovú adresu radio.6mm@gmail.com, kde by sme mohli analyzovať viacej o tom zákone a prípadne by sme mohli osloviť toho človeka, aby nám povedal viacej v nejakom ďalšom dieli o tom zákone, aby sme vlastne približili ten zákon alebo jeho detaily v airsoftovej komunite tak, aby vlastne tomu všetci chápali správne, aby to bolo vlastne jasnejšie. Takže ti ďakujeme touto cestou.
Ďakujeme.
Sme radi, že si prijal tú časť v našom novom dieli.
I keď to bolo svojím spôsobom mozi, že vyžiadané, ale vynútené, takže ja sa ti ospravedlním za ten
nátlak. Ono to nebolo vynútené. Asi povedať po maturitách.
No ale tak som rád, že si to akceptoval a dúfam, že najbližší diel bude s nami akcelovať v priamom prenose.
To znamená, áno, už zo štúdia.
Priamo zo štúdia. Ďakujem.
Teším sa.
Teraz ti držím palce na všetko, čo ťa ešte čaká a ďakujeme za tvoje odpovede.
Dobre, my prejdeme vlastne, ďakujeme ti ešte raz a my prejdeme ku ďalšej časti.
Servus.
Servus, maj sa.
Čau.
Máme tu hostia, a samozrejme druhýkrát, ktorý tu už raz bol, ale povie nám nové veci, alebo veci, ktoré by vás možno zaujímali.
Aspoň v to dúfame.
To tak aj ja. Jean bol dlhšiu dobu mimo Slovenskej republiky. A keďže sa vrátil, tak sme si povedali, že obnovíme tradíciu 6mm rádia.
Myslíš, že si to ešte niekto pamätá?
No, niektorí skálni, dúfam, že áno.
No tak snáď ešte, hej, ale tak teda, ja sa teda vítam späť. Opäť.
Každopádne. Tento hlas, ktorý sa tu ozval, je starý známy whisky z Omega Black z Bratislavy.
Dobrý večer.
Tým je z Bratislavy, alebo sídlo má kvázi v Bratislave, by som povedal.
Jak kvázi?
Väčšinovo.
Sídlo týmu oficiálne klubu
tak, je oficiálne sídlo klubu je v Bratislave, ale podaktori, niektorí členovia sú od inakadiaľ. Ale to je jedno, fakt je ten, že my sme v podstate zakladajúci členovia tohto týmu. Tá engine založil Omegu. A sme veľmi radi, že i keď po našom odchode tento tím stále pokračuje vo svojej tradícii, vo svojej plnej sile, práve vďaka whiskymu. Takže, áno, je to tak, urobil si preto veľmi veľa. A ja si ešte spomínam na tie časy, keď sme špekulovali o tom, to bolo v roku 2003.
2003. 2-3 to bolo.
3.
A to bolo
ja
na Bad Boys
vrátil,
Challenge.
Ja
ešte
som sa vrátil z Holandska.
Ak si niektorí hráči pamätajú, Bad Boys Challenge to bola ešte veľce, veľce historická záležitosť, ktorú robil Joco.
Tak 2003 sme vtedy v Terchovej svojho času oslovili Mitosa, že či by nemal záujem ako člen VS Tango.
Áno, VS Tango.
VS Tango to bolo tá elita, jak nakopala Omegu, hej, v celoročnej tabulke.
No počkaj, to bolo úplne ináč. To bolo úplne ináč. Vy ste nakopali kvázi akože Omega B squad, vy ste boli Omega A squad, vy ste nakopali Omega B squad len z toho titulu, že som ja vám nahnal čas a body.
Ne, my sme neboli Omega A, my sme boli VS Tango, pozor.
Vy ste boli VS Tango, lenže vy ste hrali proti Omega B.
Tak.
Pozdravujeme Buďa. Díky Buďo, díky, pokazil si to. Ale nie, ale fakt je ten, že proste s vami sa veľmi dobre hralo, boli ste solidní hráči a ja si pamätám napríklad Whiskyho prvý výstup na fóra, ktoré ešte boli vtedy pod Airsoft.sk. Čiže chalani, že má niekto z vás Čo si to vtedy zháňal?
Počkaj, však otvorím WarGames, rovno sa pozrieme, na ktorej, na
čo si ktorom čísle
zaregistrované výsky.
Cold AR-15.
A Cold AR-15, máte to niekto? Ja si hovorím, že bože, čo je toto za írsky republikánsky vojak? A hneď následujúci mail, už nemusíte, už mám. A viem, že
to
na prvej,
pamätám.
Áno, viem, že na prvej akcii, no whisky bude, keď teraz na to tak pozerám, whisky okolo tky.
Gin, ty si 32.
Ja som 32 a whisky nejak...
A whisky je 13.
Whisky je 13, tak prosím, na Wargames whisky je 13.
No, ja som trojka, Enigma. 13 je whisky.
A ja gin... som bol lenivý, ja som bol veľmi lenivý a ja som až 32.
Gin je 32, teba predbehol Dust dokonca.
Dokonca Mitch ťa predbehol, aha.
Mitch 25-ka, dobre.
Sa hambím
zase. Buďo ťa predbehol, Matthew.
No celá stará Scorpion.
A Vampír 6, klasika.
A kto iný? Slavko predbehol
Vampír.
Vás.
Férovič, vidíš to?
Tak
to je stará klasika.
No proste stará klasika. Slavko je Slavko, pozor.
No tak dobre, no ale a Mr. Wargames je Mr. Wargames. Zdravíme Jamesna. Si ďalší inak, len zhľadám na teba číslo.
Ja ti pozri, tajný. Dobre. Tajný. Dokonca... Niekdajší člen Omegy. Pozri ho, 39.
No, ale vráťme sa teda ešte späť. Vtedy si pamätám, že to bola zimná akcia a ty si vtedy pripochodoval s tou svojou veľkou kuklou ešte. A nebo celú akciu ti nebolo vidieť otvárať.
Áno, on mal také radio až pri ústach mal.
Áno, a len oči boli vidieť, bola fakt treskúca zima, až potom všetko si to dal dole. A bolo vlastne vidieť, s kým človek má tú čest, ale s tou AR-15-kou kosil. Zdravíme Kiwiho a spol, aj tak ste lúzri. A kosil ich jedna radosť.
Treba, priložím im ešte, počkaj.
Áno, áno, Messi bajonety.
Áno, Mici pamätá, to je veľce zapamätateľná záležitosť.
Ale už vtedy to proste bolo celkom ako slušné, ako bol si už vtedy vyspelý hráč, však samozrejme si aj trošku starší.
Ja si pamätám ešte, keď si ju upgradeol tú karkulku, ona sa volala AR-15 a potom sa volala Car 15. Pamätáš sa ty? Karkulka
no,
si ju volal.
No ty si...
Ako, si mal fakt, 140,
ne,
alebo čo sa
volal. Ne, pletieš si to. Ono sa to volá, že Cold AR 15, bežne sa to skracuje na Car 15. No a potom postupne to bolo, že dvojité VR 15 TT.
Ja to si bolo, pamätám, to bolo, že, si volal, bolo, že si ju raz volal Karkulka.
To ju tak volali iní ľudia, ja som ju tak nevolal nikdy. To bola moja puška, hotovo.
Dobre, ty ale, si volal ináč, si
to,
Varka.
To VAR 15 TT, to znamená, že whisky VAR 15 turbo tastical, lebo mala pevnú pažbu na veľkú baterku.
No nie, ja si pamätám, keď ju raz Buďo na jednej z akcií chytil do ruky a na strašnú vzdialenosť tam kropil ľudí. A to bolo ešte, keď
sme...
V Handlovej, áno, to je veľce dávna akcia.
Aj si kokátku si v tom mal, prosím.
Však to bola 140.
To bola asi jedna z prvých 140, lebo nie, prvá bola Danova, to si pamätám, keď teba trafilovilo
Lost Fortress.
Na Lost Fortress, na dvojke Lost Fortressy v tom lese, ty si
to
tak
bola
si
akcia čupol. 2002. roku.
2002. to bola jedna z prvých elektrik na Slovensku, Jorich, tých musela to byť 160 a ty si dostal čelovku vtedy, ktorá ťa vystrela, ty si normálne, že padol na zem.
Nie,
v tom lese
ne,
si padol na zem.
To ne. Také veci ľahovo.
Ale treba zase priznať, že hrdinsky si išiel proti keď sme...
Ja si pamätám, že proti Danovi som sa postavil
CQBčku,
na nejaké
hrdinsky,
3 metre ja som mal MP5-ku nejakú UHT-čkovú.
Manuál,
strašný manuál na 5 metrov sme
sa
postavili
ho inak,
proti
dal
sebe.
Ho
to bolo strašné.
Takže zdravím aj Macro Brother s týmto smerom.
Vypotil som všetko vtedy, keď som ho stretol tam 5 metrov proti sebe.
No kto to mal vedieť? Nie, ale sme boli radi, že sme s tebou boli hrávať. V podstate ty whisky si bol aj jeden zo strojných kameňov, respektíve aj z tých základných ľudí, ktorí dával dokopy naše veľké akcie, ktoré ešte organizovala Omega. Či to už bol legendárny Maštúr, či
Desert
to bol
Storm,
Desert Storm a či to bol Langwake Sun ako prvá akcia.
Coronado 9.
Langue nebola prvá akcia. Prvý bol Ho Chi Minh, keď nám napadol sneh v oktobri.
Vtedy vlastne vznikla Beta Force.
Ale tak áno, vtedy vznikla
vtedy úplne pravdu, vlastne vtedy vznikla Beta Force. Vznikla tak, že upír vtedy niesol ruskú vlajku, utekal hore k obcom.
Vietnamsku.
A skončilo to vlastne tým, že celá akcia, ak si dobre pamätám, tak skončila strašnou guľovačkou, lebo vtedy prvýkrát napadol sneh.
No a všetky vypadali niektorým. Ahoj Tomi, spúšte z týchto... Čo to malo, mal vtedy Classic Army Colta nejaký, ukazoval, aha, vypadnutá spúšť, mne vypadla hopová komora, každému niečo, trošku mrzlo, no, tak to skončilo. súbojom s ňovými gulami.
Ktorí sú veci fragilné, vieš?
To samozrejme, ale... Nie, toto boli veľké akcie. Jak si ty spomínaš spätne, keď sa na to pozrieš? Samozrejme, že bolo to frustrujúce z toho času. Keď sa spätne pozrieš na organizáciu týchto akcií, ako to vidíš? Ako si na to spomínaš?
No, bolo to hodne náročné. Zase závisí, že ktorá akcia konkrétne. Lebo napríklad taký Desert Storm, to bola úplná pinkačka. To sme zbuchali za 2 týždne relatívne bez nejakých väčších príprav. Naproti tomu také Coronado alebo Maštur, tak to bolo čisté peklo z organizačnej stránky.
No, na Coronado si spomínam aj ja. My sme tam vtedy s Dustom a s Dufim išli dopredu.
A s Mitosom.
A brodili sme sa fakt...
V bažinách smutku. Medzi komármi.
A i keď ako najviac urobil Frico, treba priznať, lebo...
Friko. To je, pozdrav patrí jemu.
Si a ty, hoď.
Ale teda on urobil teda konský kus práce tam, ale viem, že po 5 dňoch tam som kapituloval a na jeden deň som sa musel ísť vyspať domov bez komárov, pretože už ani v stane sa nedalo vydržať.
Ja si to pamätám, ja som tam došiel na jeden deň, tuším, a som išiel mŕtvý odtiaľ, lebo to bol čistá katastrofa. Som bol pripravený na to, že také kvantum komárov bude.
To bolo skutočne Vietnam svojím spôsobom.
No to bolo horšie ako Vietnam.
Horšie, áno.
Už chýbali len tie ostré gule.
Ja si pamätám, že väčšina hráčov, ktorí došli, tak tí neboli vôbec pripravení na to množstvo komárov.
Neboli.
Na to teplo, na to vlhko, na kvázi akože bol nedostatok vody, na určitých miestach bol dosť vody, ale nebrali si dosť vody.
A hlavne ide o to, že ľudia niektorí skutočne podcenili celú situáciu. Viem, že teda Slovinci to nepodcenili.
Ty klobúk dole nad Slovincom. Ty nám sami hovorili, že oni trénovali vlastne.
No Urša s Bruchom ich držali teda ocelovou pesťou za sebeníky. A tí to zvládli celkom slušne. Viem, že najhoršie dopady Rakúšania. Ja grüß Gott nach Österreich. Grüß Gott.
Ja šau mal uve.
No. Rakúšania to zvládli celkom v pohode. Po 4 hodinách zavelili, alebo po 6 zavelili odchod a už len chytali ryby na jazere potom vedľa. Pristanoch, no, ale nejaký dodám skolaboval nejaký Maďar.
Skolaboval jeden Maďar, ktorého
sme evakuovali.
No, loďou sme ho znášali.
PBR sme ho odviezli do základne, si pamätám.
To bol medevák prvotriedny a viem, že jeden Rakúšan veľmi úspešne si kúpil novú uniformu, ktorá bola našpricovaná nejakým pesticídom alebo insekticídom, to znamená, celý kompletne vyjádzal. Toho som tam ešte zachraňoval a ukončil to celé tým, že sa oholil, navoňavkoval, čiže ešte červenší bol a išiel baliť do Bratislavy. Ja halo Uwe, wie geht's? No.
Tak ale vieš, to nikto nemohol rátať s tým, že bude historicky najteplejší nameraný takmer víkend v Kolárove, že bude 40 stupňov v tieni miestami a tak.
To padali rekordy.
Bolo to skutočne, áno, to je pravda, bol to skutočne teplý deň, ja ako medik som si teda užil s ľuďmi. Ale som rád, že tieto akcie prebehli a fakt, ako, ľubo, ďakujem za to, že si zobral ten čas, lebo fakt musím priznať spätne, že či už z jedných alebo z druhých dôvodov neveľmi sme ti pomáhali a fakt si to odmakal vo veľkom a asi tvoj najepickejší výkon bol Maštúr, kde okrem iného, že si aj hral, že si aj robil LARP, si to celé aj mal pod palcom a ako bez teba by tá akcia asi nedopadla tak, ako dopadla, takže super.
Ako to bola podľa mňa najnáročnejšia akcia zo všetkých, čo robila Omega kvázi, ale ináč veľká vďaka, musím povedať, klobúk dole aj D-Force, lebo tí nám veľmi pomohli vtedy
tak.
S organizáciou. Ako to, že oni zorganizovali celú tú svoju armádu a viedli ten boj zo svojej strany a komunikovali samozrejme aj s velením a s organizátorom, tak to odvedli dosť veľa
práce. Jednoznačne aj D-Force v podstate na viacerých akciách musíme vďačiť aj D-Force, pretože nás podporili a vždy, keď bolo úplne najhoršie, tak vždy tam boli, aspoň teda to najtvrdšie jadro, tam vždy bola, kto mohol prísť, takže v podstate už, jak by povedal Don Corleone, it is the family, ja?
The family is very important.
No, ja odstúpim teraz od akcie a ešte sa ťa spýtam, Ľubo, jak si spomínaš, respektíve, spomínaš si ešte na založenie WTF ako aliancie?
Tá
ťažké otázky.
No ja si pamätám,
ja si pamätám, že to zbehlo veľce rýchlo a veľce náhodne.
Ono to vyplynulo z dynamickej kampane, ktorú organizoval Tomík v blahej pamäti.
Tak to bolo, tak to bolo.
Čau Tomík. Tam sme vystupovali ako NATO proti Beta Force.
Áno, a opozitum vlastne Beta Force bol WTF.
Potom neskôr z toho sa vyvinulo to zdravé jadro toho
tých, ktorí chodili.
Skupenia, tých, ktorí chodili aj do ďalekých krajín, napríklad do Handlovej či do Zvolena. A z toho potom vzniklo to elitné jadro WTF.
Áno, áno, už musel som si oprašiť tieto vedomosti, som zabudol.
No a potom postupne toto zdravé jadro sa začalo orientovať aj na zahraničné akcie. Prvýkrát taká väčšia zahraničná bol Krakov v 2004. To bolo v apríli, myslím.
Koniec apríla, no. A to bola ešte celkom slušná akcia.
Tak, na rozdiel od tej ďalšej, čo bola.
Áno, ako keď to porovnávame s druhým Krakovom.
Ako prvý zážitok, to bolo úplne vymakané.
A to bola de facto, myslím si, že pre väčšinu z nás asi jedna z prvých takých väčších akcií zahraničných, kde sme stretli aj ľudí z viacerých krajín. Samozrejme, sme boli vtedy dosť zahambení Švédmi, ktorí prišli vyobliekaní a karkulky.
Prečo?
No dosť. No, keď to tak, ako nebolo to zlé, ale prišli veľmi slušne, no, pripravení.
Vieš, roky skúseností nemáš čím nahradiť.
No samozrejme, to je pravda, ale...
Keď niekto začne skôr, tak potom...
No však áno,
ale... na to, aby si
no, odobral. No to je pravda, ale myslím si, že do určitej miery to bol pre nás všetkých aj taký ako stimul, že...
Kick-ass.
No, stimul by som.
No, videli sme pekných vymodených Dánov, unifikovaných krásne a potom sme sa vtedy...
Okrem iného, áno.
Že si zjednotíme webbing a hotovo a spravíme si vlastné naše...
A vtedy vlastne vznikla tá spoločná fotka, čo bola v Krakove, kde sme boli všetci v Českom.
A tam už sme boli.
Väčšinu kala.
Tam sme boli zjednotení. To bolo z druhého Krakova.
No, to bolo z druhého Krakova.
Áno, aha, máš pravdu.
Tam na prvom Krakove sme sa vlastne rozkúkali a na druhom sme došli komplet zjednotení.
Áno, áno. A tam vtedy v podstate bol prvý kontakt s Bruchom, s
Deky. Lebo velil tomu obfor a po totálnom krachu tých organizátorov sme sa tam dohodli, že si navzájom zabojujeme proti tým Slovincom a oni potom prišli na základe toho na Coronado, to bol ten istý rok. A my sme išli prvý raz vtedy na dvojku Riaviris.
Áno, dobre hovoríš. No Riaviris, to sú tiež akcie, ktoré asi naši poslucháči mladší nepoznajú, veteráni poznajú. Chystáš sa aj tento?
Bolo jedno z vynikajúcich
akcií.
Dobre, dobre.
Práve že už aj mladší hráči, tieto posledný rok či dva sa tam zjavujú aj úplne cudzie ksichty.
Fakt?
No.
To je dobré.
Fakt to je len dobré, nech je nás tam čím viac.
Nie, no tak sú to dobré akcie a dúfam, že tieto akcie alebo podobné akcie budeme robiť ďalej aj na Slovensku. Niečo už je naplánované, niečo sme už s tebou aj predvraveli.
No nechám sa prekvapiť.
Takže nech budeš prekvapený. Otázka len takto dootvorená je, si ochotný ešte niekedy sa podujať aspoň parciálne byť organizátor niečoho takého, alebo nie?
Parciálne určite áno.
Super. Tak sa tešíme. A ďakujeme Viskimu za opäť jeho čas, za to, že prišiel k nám, že nám niečo povedal.
Kto by odolal, že áno?
No pochopiteľne, engine sa nedá odolať.
Hlavne po toľkých rokoch.
Hlavne po toľkých rokoch. A fakt, ono je to sranda, ale ono to už pomaly bude 10 rokov, ak to
čo?
Nie je 10 rokov. Čo hrávame?
Áno.
Už to bude...
No ja osobne 8.
Nie, ešte to nie je 10 rokov, starec. Ešte rok. 2001
sme
začali.
Ja 2002, no.
A bude?
Bude to pomaly 10 rokov, tak sa tešíme na 10. výročie, to bude...
Mali by sme spraviť veľký ples.
Ja si pamätám,
my sme začali
fungovať 2001. Vlastne v marci 2001.
Áno, áno.
Na Urbana, pamätáš sa?
Na Urbana sme to odpálili.
Dúfam, že je to marec.
Snáď nie. To je jedno, ale vieme, že to je marec 2001, kedy sa vymyslelo meno Omega Black a kedy sa začali robiť prvé akcie, kde... Boli samé manuály, bola jedna elektrika, to boli začiatky. No dobre, Whisky, ďakujeme ti veľmi pekne.
Rado som stalo, ja ďakujem za pozornosť.
Za návštevu, no. Za pár teplých slov.
Tak, tak.
A však dúfam, že ťa stretneme nie v našich mieridlách, ale na našej strane.
Áno, vidíme sa budúci týždeň v Anglicku.
Áno, vidíme sa v Anglicku, tak ako ešte bude povedané.
O tom si povieme ešte v tomto dieli?
V tomto dieli v ďalšej časti.
No aby ste to stihli.
Stihneme.
Dobre, to nebudem vám to želať, utekám.
Dobre, ďakujem. Díky moc, ahoj, čau.
Čau. Dobre. Pokračujeme ďalej a povieme si teraz niečo nové o nadchádzajúcich zaujímavých akciách, ktoré nás čakajú. Najbližšia akcia, čo v podstate bude, je v Anglicku. Volá sa Chernarus Conflict a Ďuri nám trošku potom o tom povie viacej, keďže tam vlastne ide. Takže o čom je vlastne tá akcia, alebo kde sa to odohráva, o čom to celé bude, aké strany, čo to bude vlastne za akciu, povedzme.
No, akcia je de facto Ienové malé dieťa. Iena pravdepodobne väčšina z vás nepozná, je to jeden chalan z Anglie, no už pán vo svojich rokoch, ktorý po aktívnej službe v armáde sa začal venovať airsoftu a po určitej dobe sa začal venovať aj tomu, že organizoval akcie. Jedna z takých jeho veľkých prvých krokov bol známy Town Assault, ktorý sa odohrával v Cope Hill Down v juhozápadnej Anglii. Anglicku, pardon.
To bola pekná akcia ináč.
To bola výborná akcia.
Tam viem, že tam sme si to veľmi, veľmi dobre užili.
Bolo to v podstate v MOUT priestore, čo je Military Operations in Urban Terrain, takže v podstate to bolo pseudo CQBčko. A akcia bola dvojdňová a viem, že vtedy fakt, ako to bola malá dedina, 8 ulíc, asi, aby som nekecal, 60 domov, možno aj viac, pripravené špeciálne pre výcvik anglickej armády a dostali sme tú možnosť tam ísť na Town Assault 2, ak si dobre pamätám. No a postupne sa Ian dostal k tomu, že začal vyrábať alebo robiť iné akcie na iných miestach a zhodou okolností sme dostali možnosť viacerí z WTF, čo je celá task force našich zahraničných ciest slovenských, sme sa rozhodli, že ideme teda na Chernarus konflikt, ktorý sa odohráva v Sennybridge.
To je trošku iné miesto ako pôvodne Cope Hill Down.
Áno, je to iné miesto, je to menšie. Keď sa človek aj pozerá na mapu, tak tých domov je tam zhruba 20. Není to až také veľké, terén je členitejší. A už tam prebehli tri ďalšie predchádzajúce hry zo série Phoenix Rising. To bolo 2008-2009. Tam nikto z nás nebol, lebo to boli relatívne kratšie akcie, takže nebol význam tam ísť. Ale čo je zaujímavé na Sennybridge ako takom je to, že sa nachádza vo známych Brecon Beacons. To je to národný park, ktorý, keď niekomu poviem slovo Beacons, tak a trošku sa vyzná v militári, tak asi hneď mu naskočia do hlavy tri písmena a to je SAS, pretože tam prebieha prvá fáza výberu.
Keďže je to aj blízko Herefordu,
ne? Je to bližšie ku Herefordu, takže využívajú beacony na to, aby proste tá prvá výdržová fáza prebieha tam a do Sennybridge chodí aj SAS trénovať, takže sme veľmi radi, že túto možnosť máme.
Výborné. A aké frakcie vlastne tam budú hrať?
No, celé sa to odohráva vo fiktívnej krajine Chernarus, kde vznikla klasicky, tak si ako väčšie scenárov airsoftových, civilná vojna. A frakcie sú 4. Je to Chernarus Defense Forces, čo je de facto časť je frakcia, ktorá je cvičená západnými armádami. Mm-hmm. To znamená, využíva aj západné zbrane a snaží sa trošku držať poriadok v tom všetkom. Potom sú to Mariňáci, súčasť 27. MEU, ktorí prišli pomôcť. Potom je tam Černarúske hnutie Červenej hviezdy. Samozrejme celé WTF ako vždycky ide na stranu obforu, takže to sme my, tzv. Čedaky. A potom je tam Národná strana, ktorá je maličká, ale bude v civilnom oblečení. To budú viac menej
organizátori. Jasné, ono v podstate tie frakcie sa budú vlastne od seba odlišovať žiadnymi páskami alebo niečím takým, ako je zvykom na väčšine akcií, ale budú sa odlišovať podľa vlastne oblečenia. Čiže pokiaľ vieme, tak Chernarus Defense Forces budú používať tan farby a Američania, Mariňáci, Multicam, klasika, Opforce, teda Slováci budú používať buď zóna DPMK alebo Urban Camo.
No, tu sa neviem.
Alebo nejakú kombináciu, ale uvidíme, že však v podstate Ako vlastne budete tam
oblečať? No, toto som ti chcel povedať. Toto máme ešte trošku hokej z toho, pretože čo je to Urban Camo?
Sme sa ešte, modré.
No, áno, modré. Modré alebo červeno-čierne. Ešte sme sa k tomuto nejak nedopracovali. Viem, že veľa ľudí, hlavne Omega, aspoň to, čo Whisky hovoril, tak idú v českom vzore, pretože to nespadá ani do jednej z tých kategórií, takže predpokladáme, že nejak to nakombinujeme do tohto, pretože čisto zelené alebo civilné veci nemôžeme bať, pretože to už má národná strana, National Party ako frakcia. Akcia sa odohráva 29. až 30. mája. Takže
tam je aj nejaké solidné vstupné, že?
Áno, je to teraz za rohom a vstupné je 85 libier, takže už je relatívne dosť. Ale zase nie na britské pomery, to musíme brať do úvahy a tie služby, ktoré tam sú, sú relatívne slušné, to znamená voda, elektrika, záchody, klasika, to čo by malo byť, plus možnosť zakúpiť si granáty, plus možnosť zakúpiť si strelivo a všetko možné iné, pretože jedna vec, ktorá komplikuje chodenie na akcie do Anglie, je zákon o strelných zbraniach, respektíve zákon o
Nemecku.
Nie, o Anglii, myslím teda.
A to je z Nemecku, keď chceš previesť zbraň.
No to je tiež jedna vec, ale Anglia, to som chcel povedať, že Anglia ako taká zákon o Civil Violence Act, ktorý obmedzil možnosť nakupovať vo veľkom zbrane, všetci musia byť registrovaní, to znamená, že proste všetci aj ideme s oficiálnymi listami.
A FPS je tam obmedzené.
A FPS je samozrejme v Anglii obmedzené, to znamená, že proste tam človek vidí nabuchanca s minimičkom, ktorý po človekovi strieľa maximálne 350 FPS, čiže jedným džaulom. Snajperky to majú trošku lepšie, tie majú trošku vyššie limity, ale sú to single shoty. Takže je tam veľké obmedzenie, viem, že sme sa veľmi dlho všetci škrabali po hlave, že čo vlastne si môžeme zobrať so sebou, s čím vlastne môžeme ísť, pretože tam bol problém si nájsť takú zbraň, ktorá spĺňa tieto limity. No, takže,
alebo všetko downgradovať.
Alebo všetko downgradovať. Niektorí to samozrejme robili, ale napríklad už len taká obyčajná Čína ti veľmi často strieľa cez. A ono to nie je už len o tom, že plus minus 10 FPS, ale to
čiže je... Čiže Číny už máš bežne 380, 390 FPS, čo celkom slušné.
Presne, a to už je problém tu, pretože cez tých 350 není ich výmysel, to je zákon kráľovstva. Presne.
Ale to som chcel, že keď už sme sa bavili o tom transporte tak, a o tom Nemecku, ako vlastne je možné previesť airsoftové zbrane do Anglicka? Aké sa spôsobí? Aby aj ostatní vedeli, lebo v podstate my sme to obidva zažili a samozrejme s pomocou aj DF Transportation Services. Takže ako je to?
No, DF spedičná firma s tým má väčšie skúsenosti ako ja, takže dúfame, že Tomili ho niekedy zoženieme, aby nám porozprával o svojich skúsenostiach. Ale v podstate existujú dva spôsoby. Jeden spôsob je vzdušný. To je to, čo bude používať aj Omega a niektorí iní ľudia, ktorí idú. To znamená aj 4 gule do papule, zdravíme Tomik. A to je to, že letia leteckou spoločnosťou, ktorá im dovolí v zamknutých pelikejsoch, prípadne plastových púzdrach, so zámkami odniesť zbrane. Samozrejme som za poplatok, nech žijú Rakúšania. A musia samozrejme otvoriť všetko, ukázať, ale dá sa to.
Ale každopádne, aby aspoň ľudia vedeli, že keď si kúpia pelikejs, tak ho môžu využiť aj na takýto transport.
Áno,
do zahraničia.
Môžu samozrejme, ale musia počítať teraz relatívne slušnou kontrolou na letisku, pri vstupe aj pri výstupe. Ale dá sa to, pretože tie zbrane sú známe, respektíve airsoft je známy a jediné, s čím treba počítať, je to, že sa budú policajti asi chcieť trošku pohrať, takže vám ocapkajú všetky zbrane, všetko vyskúšajú, už len kvôli tomu, že ich to baví tiež.
S tým súvisí trošku zdržanie, že?
S tým presne, takže treba počítať minimálne s hodinou naviac, takže keď odlietate, tak nie 2 hodiny, ale 3 hodiny vážení. A čo sa týka druhej alternatívnej trasy, tak tá je po zemi. S tým, že sa samozrejme treba vyhnúť Nemecku, pretože nemecké zákony sú veľmi prísne a pre tých, ktorí by si mysleli, že si to môžu strihnúť cez Bavorsko, nedoporučujem, lebo v Bavorsku okrem iného neplatí len Waffengesetz a Kriegswaffengesetz, to znamená zákon o zbraniach a o vojenských zbraniach, ktoré sú veľmi prísne a končí to často veľmi vysokými pokutami, môže aj basov. Je aj zákon o svedomí, to znamená, že v Bavorsku de facto sa ako v Spolkovej republike hrať nemôže, pretože by tvoje svedomie ťa malo hrísť, že strieľaš po niekom 6mm plastovými projektilmi.
Ja samozrejme, ale keď aj niekoho takto načapajú, že preváža zbrane, tak samozrejme budú zabavené, takže môže sa s nimi rozlúčiť.
Áno, to je základná vec, zhabú všetky zbrane a samozrejme tie pokuty idú až...
Nie len, že pokuta, ale dojde aj o zbrane. A ešte mu aj hrozí jeba sa.
Áno, a pokuty nie sú radovo stovky eur, ale tie pokuty idú do tisícok eur. Takže skutočne nedoporučujem Nemeckú spolkovú republiku ako transitný pod, ale dá sa ísť Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko. Toto cestou chcem pozdraviť aj D-Force turistickú agentúru, ktorá sa vydala z hodou okolností včera, to bola sobota
22.
Sobota 22. mája na malý výlet cez tieto krajiny s tým, že si chalani plánujú robiť ešte aj zastávku na veľkých memorabilných miestach druhej svetovej vojny, keďže sme mali to 65. výročie tento mesiac.
Ja si myslím, že toto by sme si mohli ušetriť aj na ďalší diel. A keď sa všetci vrátia šťastne domov, tak si o tom povieme trošku viacej.
Súhlasím, jednoznačne
chceme by sme ešte mohli, ak to bude možné, uvidíme, dovesíme nejaké fotky prípadne však.
Ja si myslím, že jednoznačne to pribudne, jednoznačne chalani sú ochotní.
Dobre.
To znamená, že to je tá druhá cesta, ale samozrejme tam tiež vznikol problém a problém je Švajčiarsko, kde môžeš prevážať zbrane, ale musíš ich mať deklarované. To znamená, že vypísané, spísané a na hranici skontrolované a orazené. Uh-huh. Vtedy môžeš. Ale inak Francúzsko nerobí problém, no a Anglicko, tam treba byť trošku opatrný a treba mať skutočne pozývací list, aby človek nebol braný ako prekupníka, ktorý chce tie zbrane predávať, pretože aj to je ovplyvnené zákonom.
Už len tak krátko, keď sme odbočení, že neviem si predstaviť, že ako budú predsilievať deforsáci, prípadne deklarovať zbrane vo Švajčiarsku, keď ja neviem, na jedného prípada povedzme, že okolo x zbraní.
Nie, tak samozrejme, že tentokrát Deforce Transport firma nefunguje, to znamená, že skutočne každý ide iba s tým, s čím ide. Ja v rámci toho, že trošku šetrím čas, tak som idem letecky s tým, že letím Ryanairom do Bristolu. Z Bristolu sa s Božou pomocou kamarátov dostanem do Brecon Beacons, čo je asi 80 km, ale samozrejme Ryanair neakceptuje transport zbraní, takže
ti ich niekto musí zobrať.
Takže D-Force boli ochotní a zobrali mi moje PDVčko. Super. A môj zík malý.
Výborné. Dobre. Teda to už sme dosť odbočili, ale keď sa vrátime naspäť, tak vieme, že v blízkom čase v júli bude na Slovensku jedna väčšia akcia vo bicyklovom priestore na Záhori. Je to akcia Arkans Revenge. V podstate oni majú aj stránku na hp90.sk. Tam sa v podstate ľudia dozvedia základné informácie a tak ďalej. Prípadne je to vlastne akcia na pozvánku, pokiaľ viem, ale myslím, že tu je aj registrácia, čo to znamená, že dá sa tam prihlásiť.
Áno, ale samozrejme, že bude vyberané.
Oni budú určite rozhodovať, či áno alebo nie, alebo závisí od toho, že aj ktoré strany sa ako naplnia. V podstate ide tu o akciu, ktorá má vlastne simulovať albánsko-srbský konflikt pod menom Arkana. A majú tu vystupovať vlastne dve strany. Srbská dobrovoľnícka garda.
No neprečítateľné. Uštria, Klirimatare e Kosovies.
Dobre, to znamená
Kosovci.
Táto akcia vlastne, ja, samozrejme ešte tam budú vystupovať niekoľko larp cyklistov a vlastne hlavným tým takým lákadlom na tú akciu by malo byť to, že znova sa bude jednať o akciu, ktorá bude larpová. Larpová, to znamená, že tam budú ľudia hrať nejakú rolu, budú sa snažiť ju hrať tak, ako aby to vyzeralo ako v skutočnosti. Niektorí ľudia, ktorí aj si pamätajú povedzme staršie naše akcie Desert Storm, ako sme aj spomínali z Whisky, alebo Mašturistan, Maštur Oldfields, tak tam vlastne boli rozsiahlo použité LARP prvky. No a toto bude niečo vlastne podobné na takýto štýl, takže môžeme sa tešiť. Bude tam určite veľa aj nejakých fotografov, takže vzniknú aj nejaké pekné fotky, treba sa tam načočkať pekne.
Jednoznačne. No a... Ale vieš čo, keď hovoríš teda ešte o Arkans Revenge, keď si spomenul aj Maštur Oilfields a ostatné akcie, nedá mi spomenúť
spomenúť si ešte na jedný z prvých akcií, ktoré boli na Slovensku organizované. A to bol...
Ja si pamätám.
To vieš, čo bolo.
Jasné. Lost Fortress.
To bol Lost Fortress, presne tak. To boli akcie, to bolo v roku 2002.
No, 2002,
kde... Si to vypol teraz, alebo?
Nie, nie.
2001-2002.
Práve otváram, veď?
Ktoré sme organizovali my ešte ako vtedy veľmi čerstvá Omega Black s pomocou niektorých pridaných členov. Takže touto cestou chceme poďakovať aj im. Ďakujeme Tajny. A
určite.
Musíme samozrejme poďakovať aj legendárnemu Rovakovi za podporenie. Toho tiež budeme rozoberať nejaké akcie v nejakom dielni.
Myslím, dielni. Že by mohli. Ak si ľudia pamätajú, ale to asi veľmi ťažko.
A Makrobrothers.
Iba tí veľmi zarytí. Rovak bol vlastne Martin Rovak, chalanisko, ktorý to bol najskutočný hráč. V podstate vtedy sme fungovali s manuálnymi zbraniami. On mal, jak si pamätám, Desert Eagle. Manuálny a s tým dokázal robiť strašné zázraky, typu, že visel na hromozvode a v zuboch obťahoval dezerta, takže to bolo peklo.
Áno, jednoznačne. A to bolo to pekné, pretože vtedy viem, že prvý a asi jediný, ktorý v tej dobe mali automatické zbrane, boli Makrobrothers a to my sme skutočne hrdinsky proti ním bežali dole to kodvo s manuálmi do plnej palby.
To boli jatka.
150-kového upgradeu M16 uprostred chodby. No,
to bolo zlé.
Bolo to zlé, ale vo svojím spôsobom to boli krásne začiatky.
Keď toto povieš, tak aby si aj ostatní ľudia uvedomili, že ja nebudem hrať proti vám, lebo vy máte neviem aký upgrade. A vtedy sme na to vôbec nepozerali. Absolútne.
Vy sa vôbec nehrali na to.
Proste, či si, normálne manuálisti hrali proti 160-kami vytunovanými.
S krátkými manuálmi.
Hej, vytunované na 160-kové M16-ky, mali tuším a 590-ky.
No
a my sme proti tomu normálne hrali. A nikto nič nepovedal, že?
A nikomu sa de facto ani nič nestalo. Tak pár krvavých šrámov, no bože, to k tomu
bol to,
patrí.
Bol to väčší adrenalín, že?
Bol to samozrejme adrenalín, ale bolo to svojím spôsobom ešte také pekné, také nestríznené tým, že už každý vyzerá jak americký špeciál.
Asi pamätám, že tam sa vôbec nejak, žiadny nepriznávači tam neboli. Tam, jak bol zásah automaticky, mám a odchádzal preč, alebo aj keď boli sústreli, pamätáš?
Áno.
To bolo celkom dobre, to sa mi páčilo, to bolo fakt, že...
Tam ešte bolo to, čo Airsoft by mal byť gentlemanská hra. To znamená, priznám, keď dostanem, tak priznám, že o nič nejde, nebudem sa hrať na hrdinu, respektíve na niekoľko, kto si pokazí povesť tým, že nepriznáva. Tieto akcie boli tri. No si pamätám.
Lost Fortress, potom bol Return to Lost Fortress.
Lost Fortress, Summer Heat.
Alebo Summer Heat bola dvojka, Summer a potom bol Return to Lost Fortress.
Áno, Return to
Lost Fortress. To bola trojka, jasné. Potom už sme robili ďalšiu a to bolo na druhej strane cesty. To bolo v Modrej hore na kopci.
No, víš, to sme zavodli povedať. Tieto akcie sa
to bolo jedno z kôl bebechačka.
Áno, a to sme zavodli povedať. Tieto akcie sa odohrávali v Modre v Harmonii. A tam presne, jak si povedal, tam potom bol aj Black Widow Down.
Áno, áno.
A vtedy tam bolo okrem iného nami organizované jedno kolo BBCčka. A bolo to veľmi príjemné tiež, tam akurát sme...
A tam bol aj Ho Chi Minh.
A tam bol potom následne aj Ho Chi Minh Trail. A Ho Chi Minh Trail bol de facto prvá taká veľká akcia, ktorá bola trošku už aj medializovaná, z ktorého bol aj... taký pseudofilmový záznam, ak to môžem povedať.
Ja skúsim nájsť, ja ešte som niekde mal nakreslenú mapu z Ho Chi Minha. Ja to skúsim nájsť a hodíme to prípadne
jednoznačne
na web k tomuto vlastne dielu 6mm rádio. A nejaké fotky hodíme, čo sa týka vlastne týchto všetkých vecí, o ktorých sme hovorili. Skúsime to nájsť.
No boli, v podstate zistím, že už sme za tých skoro 10 rokov, už aj celkom slušný veteráni, že sme toho dosť zažili, že postupne budeme spomínať na akcie, ktoré sme, hlavne na ľudí, ktorých sme stretli. Nesmieme zabudnúť porozprávať o Poľsku. To bude ako diel sám o sebe.
To je kapitola sama o sebe. To...
Tak vám ďakujeme za pozornosť.
Ďakujeme vám, že ste vydržali až do tejto chvíle, až do konca tohto dielu 6mm rádia, do konca tohto revival dielu.
Dúfame, že tento revival splnil aspoň trošku vaše očakávania. Budeme sa snažiť
samozrejme všetko ešte zlepšovať. V prípade, že by ste mali nejaké poznámky alebo nejaké nápady, prípadne dobré tipy
alebo otázky,
tak sa nám môžete ozvať
na mailovú adresu radio.6mm@gmail.com a my sa budeme snažiť v čo najkračom čase a v nejakom normálnom dátume odpovedať a zoberieme v podstate každý jeden mail do úvahy a budeme sa snažiť nejak upraviť ten ďalší diel, ktorý bude nasledovať, no a aby bol bližšie vlastne ku vašim takým požiadavkám alebo predstavám.
Pretože v konečnom dôsledku není to o tom, aby sme my tu rozprávali niečo, čo my chceme, ale aby to bolo niečo, čo vás zaujíma a čo vy chcete počuť.
Tak. Takže ďakujeme ešte raz a snáď sa počujeme, nie snáď, ale budeme sa počuť. Do ďalšieho dielu.
Do ďalšieho dielu.
Takže a nezabudnite ešte poslednú vec. Priznávajte.
Priznávajte.